Hei, og takk for at du hører på denne podcasten fra Hånes Misjonskirke. Du er også velkommen til å delta på våre samlinger. Se nettsiden vår for mer informasjon. God lytting.
Men dagens tekst, Matteus 18, 28, vers 16-20. Det er en tekst som på norsk ofte kalles misjonsbefalingen. Det står ikke i Bibelen, altså det er noe vi har funnet på selv, men vi kaller det for misjonsbefalingen. Av og til så kaller vi det for dåpsbefalingen. Og vi leste den derfor i dåpen, og så leste Reidar den i stad. Og på engelsk så kalles den for The Great Commission, altså det store oppdraget. Og om ikke dette her er avskjedsordene til Jesus, så er i hvert fall noe av det siste han sier til disiplene sine før Kristi himmelfart. Så det som har skjedd liksom i bibelhistorien, eller der vi er i bibelhistorien, det er at Jesus, han har dødd, han har stått opp igjen, han har vist seg for disiplene med litt sånn, til litt sånn blandede reaksjoner. Maria og Maria, som de jublet, eller først ble de forskrekket over den åpne graven, og så møter de den oppståtte Jesus, og så jubler de og gråter av glede, mens disiplen Thomas, når han får møte den oppstandende Kristus, han tviler. Og han sier, jeg er litt usikker på dette her. Kan jeg se sårene i hendene dine? Kan jeg se sår i siden? Kan jeg se sår i føttene dine? Kan jeg ta på deg? Kan jeg se på deg? Snakke med deg? Se at du gjør liksom mennesketing. Han trengte litt mer. Og så møtes disse disiplene og Jesus igjen på et fjell i Galilea. Og igjen så er det litt sånn blandet reaksjoner når de møtes. Det står at de faller ned og tilber når de ser ham, men noen tviler. Og jeg skulle kanskje tro at med alt det som disiplen hadde sett, alt det de hadde hørt, alt det de hadde opplevd, alt det de hadde vært gjennom med Jesus, så skulle liksom all tvil vært borte. Kunne jeg tenkt. At om det var noen som hadde grunn til å ikke tvile, så var det de 12, eller nå er det 11 igjen da, Judas, han har meldt seg ut. Alle miraklene, all undervisningen, Jesus sin karakter, hans liv, skulle kanskje tro at det var nok til å rydde bort enhver tvil. Og samtidig så har Jesus vist seg å være en ganske annen type messias enn det disse disiplene hadde forventet. Noen av dem hadde bakgrunn for liksom militære opprørsbevegelser og hadde nok liksom en forventning om at når Jesus eller messias kommer, så skulle han liksom reise opp et stort opprør mot romerne som liksom hadde okkupert landet, og så skulle de kjempe tilbake med makten sånn militært sett. Mens andre hadde nok en forventning om at han skulle innsettes som konge over Israel. Og Jesus gjorde ingen av delene. Og det hadde vært enkelt for Jesus å sagt at de som tviler på meg, eller dere som tviler på meg, dere kan bare gå hjem. Dere har ikke plass liksom her lenger, eller dere er diskvalifisert. Men det gjør han ikke. Både tvilerne og de ikke-tvilende får del i samme befaling, og de får del i det samme oppdraget. Og jeg tror det viser oss to ting. Det første er at det er din tvil og min tvil. Jeg er pastor, men jeg har masse tvil. Ok, jeg skal ikke pynte på det, og til tider så er det veldig mye av det. Og det er av og til slitsomt, og av og til så er det fint og godt, tror jeg. Men vår tvil diskvalifiserer oss ikke fra å følge Jesus. Og jeg er litt redd for at mange av oss gjør nettopp det. At vi diskvalifiserer oss selv fra å følge Jesus, eller fra å være kristne, fordi vi tviler. At tvilen vår, den setter i gang et eller annet i oss, eller den skaper noen sånne spørsmål i oss. Altså, hvis jeg tviler, så tror jeg ikke nok. Eller hvis jeg tviler, så tror jeg ikke godt nok. Eller hvis jeg tviler, så tror jeg ikke riktig nok. Eller hvis jeg tviler, så har jeg ikke trodd lenge nok. Eller hvis jeg tviler, så er det noe galt med meg. At man har en eller annen forestilling om tro som en sånn total overbevisning som ikke rommer usikkerhet. Og jeg vil at menigheten vår, Holnes Misjonskirke, skal være et fellesskap der det er mulig å tvile. Bitte litt, og kjempe masse. Og jeg har lyst til, og jeg tror vi får det til, at det skal være, altså kirka vår, her skal det være rom for at barn for eksempel, eller kanskje spesielt barn, skal få mulighet til å stille de spørsmålene de har. Jeg var på hyttetur med en familie her fra menigheten for et par helger siden, og da var jeg sammen med, jeg kan si hvem det var, for hun, Thea, hun er dødstøff. Hun er en av disse twinsene som er på festival og koser seg gløgg. Men vi gikk på tur i fjellet sammen med Thea, og da begynner Thea å si, du Alex, du er pastor, kan jeg spørre deg en ting? Og riktig svar alltid ja på sånne spørsmål. Og så jeg liksom litt sånn spent på liksom, hva kommer nå liksom, vi går i 5. klasse, sant? Liksom, sant? Og vi på fjellet, sant? Det slipper ikke unna heller. Liksom. Og så vet jeg at mor og far går liksom litt lenger bak, og det liksom litt kleint å være han pastor, så sånn, jeg vet ikke, jeg spør mamma og pappa. Så Thea hun bare begynner da. Og hun sier, jeg har egentlig ganske mange spørsmål, så jeg bare begynner fra en kant, sier hun. Og så begynner hun først å snakke om tid. Ja, oi. Tid, hun forstår ikke, det er litt vanskelig det med tid. Hvis Gud evig og ikke har hatt noen begynnelse, hvor kom han fra? Sant? Og dette på vei oppover. Så det sånn, godt spørsmål. Det må jeg tenke litt på. Men vi fikk en fin prat om det. Og det fine med barn at du kan, de har rom for at du kan være usikker. Så vi pratet litt om tid, og litt om Gud evig, og litt om det vanskelig å skjønne. Og så kan det hende at det sånn allikevel, selv om vi synes det litt vanskelig. Og så måtte vi snakke litt om engler, hva det for noe? Hvordan de henger sammen med alt dette her? Og har de kropp sånn som vi har kropp, eller har de ikke kropp, har de vinger, har de ikke vinger? Hvordan ser de ut, og hvor kommer de fra, hvor bor de, og hva gjør de, og sånne ting. Men sånne spørsmål må det være rom for. Og nå lever vi litt at vi har pratet med liksom en 10-åring om disse tingene her, men jeg skal love dere at mange av vi som sitter her har tenkt på nøyaktig de samme spørsmålene, og det ikke sikkert bare fordi voksne at de så kloke på det heller. Hvor kom Gud fra hvis han aldri har begynt? Vår tvil diskvalifiserer oss ikke fra å følge Jesus. Tror jeg denne lille sekvensen med disiplene viser oss. Og det andre jeg tror det viser oss, er at Jesus tåler vår tvil. Altså Jesus og hans liv, hans lære, den kristne tro, den tåler spørsmål. Den tåler å bli undersøkt. Den tåler kritiske spørsmål. Du kan være skikkelig kritisk mot Gud, det går bra med han. Det går fint. Du kan undersøke, vi kan forske, vi kan reflektere, vi kan samtale, vi kan diskutere, vi kan debattere. Det tåler det vi tror på. Og det ikke sånn at et par liksom velstilte spørsmål, så ramler bare hele korthuset som 2000 år med mennesker har liksom bygd på. Og jeg tror det som kan være ikke farlig, men dumt da, det hvis vi sitter inne med disse spørsmålene, og så tenker vi, det noe galt for meg, for jeg har ikke svar på de, eller fordi jeg ikke får svar på de, så kan ikke jeg tro, men så vil vi ikke stille de heller. Kanskje vi redde for svaren vi får, eller kanskje vi redde for at folk skal tro vi dumme, som ikke allerede har visst dette her, og så videre og så videre. Men Jesus tåler vår tvil. Og til disse tvilerne og ikke-tvilerne så sier Jesus, jeg har fått all makt i himmelen og på jorden. Jeg er den sanne kongen over hele skapeverket. Det er ingenting som ikke er mitt. Og så sender han disiplene ut i hele verden med de gode nyhetene om at Jesus er Herre. Og at hvem som helst, alle, kan få del i hans rike. Ved å bli døpt, og ved å holde seg til hans lære og til å følge Jesus. Og jeg er med dere hver dag inntil verdens ende. Så hvert skritt dere tar i dette oppdraget, så er jeg med dere. Så hvordan har det gått? Dette skjedde jo for en stund siden. Leser man i Apostlenes gjerninger, det liksom boka som kommer etter de fire evangeliene, forteller liksom om, ja, hva skjer etter Kristi himmelfart? Hva skjer da med denne bevegelsen som Jesus satt i gang? Og der skjer det skjer sinnssykt mye, men to store ting som skjer. Og det første, det at de troende mottar den hellige ånd. I Lukas Johannes evangeliet, i deres gjengivelser av misjonsbefalingen, så sier Jesus, når dere har fått dette oppdraget, men ikke gå i gang enda. Vent på den hellige ånd, for han trenger dere. Dette et oppdrag dere ikke kan gjøre i egen kraft, dere trenger meg. Så det første som skjer i Apostlenes gjerninger er at de troende mottar den hellige ånd. Og det neste som skjer, resten av boka, det at de troende lever misjonsbefalingen. De blir døpt. Og når nye kommer til tro, så blir de døpt. Og når flere nye kommer til tro, så blir de også døpt. Og noen blir døpt på fint vis. Noen blir døpt liksom i grøfta langs veien. Alle blir døpt. Og så deler de gode nyhetene videre. Og så prøver de å holde det som Jesus har undervist dem. og det viste seg å være utrolig smittsomt. Allerede 150 år etter Jesu død, sånn i verdenshistoriske målestokk, så det ikke så lenge. Det liksom bare en kort tid etterpå. Så skriver kirkefaderen Tertullian, han var en sånn afrikansk biskop, eller teolog og biskop, som ble kristen som voksen. Og han skriver noe sånt som at romerne, de klager på at de er under beleiring. Fordi at disse her kristne, de er overalt. Og han skriver, selv om vi bare oppstod i går, så har vi fylt hvert sted som tilhører dere, hver by, øyer, slott, forsamlinger, leiren deres, stammene deres, militæret deres, palass og senatet. Vi er overalt. Det som har skjedd etter at Jesus ga den befalingen, er at dette har spredt seg som ild i tørt gress. Da det er tydelig at for Jesu disipler så er det helt uunngåelig å skulle holde de gode nyhetene om Jesu død, oppstandelse og liv med han for seg selv. Det var noe som måtte ut. Dette er altså en tekst som har ledet og inspirert millioner av kristne og kirker og kirkesamfunn og organisasjoner til å drive med misjon, altså dele evangeliet om Jesus videre. Til å reise til innland og utland for at nye mennesker skal høre evangeliet om Jesus og få mulighet til å komme til tro på ham. Og det er nok ingenting som har forandret verden mer enn det. Og utførelsen av dette oppdraget, det har fått ringvirkninger som vi kan merke helt hit, der hvor vi sitter i dag. For nå sitter vi i Ansgarskolen, eller i aulaen på Ansgarskolen. Ansgarskolen er oppkalt etter Sankt Ansgar. Han var en biskop i Tyskland på 800-tallet som fikk i oppdrag å evangelisere Norge, Sverige og Danmark. Han fikk oppdrag å ta med seg evangeliet hit. Og vi lever altså da, eller dette bygget ligger i Fredrik Fransons vei, som oppkalt etter en annen evangelist som jeg kommer tilbake til. Men Ansgarskolen eies av vårt kirkesamfunn, som heter Misjonskirken Norge. Og da ligger det litt i navnet at misjonsbefalingen har vært viktig også for oss. Og hvert år så feires noe som heter Misjonskirkens dag. Det gjør den ikke. Det er ikke en hellig dag, liksom. Men hvert år så oppfordres misjonskirkene til å rette litt oppmerksomhet til kirkesamfunnet vårt, Misjonskirken Norge. Det ble riktig det. Og da, det skal vi gjøre litt nå. Og det passer godt å snakke om Misjonskirken Norge når vi også snakker om misjonsbefalingen. Og her må dere bare overleve litt kort historie, ok? For jeg er litt pliktet til å gjøre dette her. All right. I 1845 så ble dissenterloven innført. Ikke sovn helt enda, ok? Det tar seg opp, jeg lover. Men dette her var big news, altså på midten av 1800-tallet. Dette her var sjelsettende lovendring som skjedde altså på midten av 1800-tallet. Fordi i 1845 med dissenterloven så ble det nå lovlig å etablere menigheter og trosamfunn utenfor statskirken. Det hadde frem til nå vært ulovlig. Det var noen unntak for noen katolikker og så videre. Men samtidig som dette skjedde, så oppstod det kjempestore vekkelser i Norge. Kjempestore vekkelser. Masse mennesker kom til tro. Blant annet i Skien, og der var det en prest som het Gustav Lammers. Da han var sentral, og han stiftet i 1856 den første dissentermenigheten. I dag så ville vi kalle det for en frimenighet eller en frikirke, altså kirke som står utenfor den norske kirke. Og denne menigheten har i dag blitt til Skien misjonskirke. De krangler litt med Tromsø om hvem som helst, men vi sier at Skien er den eldste misjonskirken og frimenigheten i Norge. Og på slutten av 1800-tallet, i 1883, så fikk Norge besøk av en svensk-amerikaner som het Fredrik Fransson, som da gitt opphav til gata vi er i nå. Og han hadde blitt inspirert av kjempestore vekkelser i USA, og han kom da til Norge, reiste rundt hele landet, forkynte evangeliet, masse mennesker kom til tro, og han stiftet da misjonsforeninger i de ulike byene som han var i. Og i 1884 så dannet disse foreningene seg, de samlet seg, nå vil de skape et samarbeid, og så dannet de da det som het den gang Det Norske Misjonsforbund. Og de har da fantastisk formål. Misjonsforbundets oppgave er at forene de kristne misjonsforeninger og menigheter i landet til felles virksomhet for Guds rikes utbredelse, så vel innen som utenfor fedrelandet. Ja, det klinger godt. Altså kirkesamfunnet vårt ble stiftet med den helt eksplisitte hensikt å utføre misjonsbefalingen. Og ganske raskt etter at de ble opprettet, så startet misjonsforbundet da å sende misjonærer til Kina, etablerte Kina-misjonen, og så kom det etter hvert ble sendt til Kongo og til Colombia. Og det ble sett på som så viktig at de måtte innføre det som het samvittighetsfrihet for dåp og nattvær og medlemskap. Dette var tre stridstemaer på den tiden der. Så det barnedåp som riktig? Det trondåp som riktig? Hva skal vi, hvordan skal vi forstå nattverden? Og det lov å melde seg ut av den norske kirke? Det var tabu det på den tiden. Å melde seg ut av statskirken. Men misjonsforbundet de sa, det kanskje viktig, men enda viktigere at evangeliet blir forkynt. Så vi kan ikke krangle om sånne ting. Det har vi ikke tid til. Kan ikke bruke energi på det. Her kan du mene det du vil. Det fint. Vi må ut og evangelisere. Så ble det startet bibelkurs for å utruste sånne misjonærer. Og da sa Fredrik Fransson, de kursene de må være åpne for kvinner og menn. Og det var spesielt på den tiden, for kvinner skulle egentlig ikke lede menigheter eller forkynne eller noen ting. Men Fredrik Fransson sa at dette oppdraget det så viktig, vi har ikke råd til liksom avskilte halve arbeidsstyrken, det går ikke. Vi må ha alle sammen være med, kvinner, menn. Så mange av de første misjonærene vi sendte ut i Kina, det var kvinner. Norges første pastor, kvinnelig pastor, også misjonskirken Norge sin. Ja, vi er veldig stolte av det. Vi er best egentlig når vi tenker over det. Ja. Så i dag så er vi 81 kirker, misjonskirker i Norge. Halvparten av de i Kristiansand cirka. Vi driver fremdeles misjonsarbeid i Kina, Kongo og Colombia. Og så har vi også startet arbeid i Romania og i Polen og i Afghanistan. Det kjempespennende. Vi får ikke vite så mye om Afghanistan, for det kjempefarlig for de å holde på der nede. Og så i 2016 så skjedde det en navnendring. Det heter Det Norske Misjonsforbundet, eller Misjonsforbundet da, frem til 2016. Og da ble vi endret til Misjonskirken Norge. Og det var for å gjenspeile at vi har endret oss ganske mye. Vi ikke lenger et forbund av misjonsforeninger. Men vi et mer tradisjonelt vanlig kirkesamfunn. Og i dag så vi, jeg har ikke sjekket dette, men jeg tror det riktig, så tror jeg vi best på det som heter menighetsplanting, i hvert fall i Norge da. Og det å danne nye menigheter for å nå nye mennesker med evangeliet. Og på en måte så vi litt tilbake der vi startet. Men nå har Norge gått fra å være en sånn misjonærfabrikk. Altså på 90-tallet så var Norge det landet som sendte ut flest misjonærer i forhold til folketallet. Mens i dag så vi en av de største misjonsmarkene i verden. Og da tror jeg menighetsplanting en kjempegod start. Og Hånes misjonskirke, vi ble stiftet for 7 år siden nå, som en menighetsplanting ut fra Salem, altså misjonskirken på Lund. Så misjonsbefalingen har hatt enorme ringvirkninger gjennom verdenshistorien, og kan til og med merkes godt her og nå. Den har mobilisert millioner av kristne, den har mobilisert kirkesamfunnet vårt, og selv om vår menighet, altså Hånes misjonskirke, vi har ikke noen egne misjonærer akkurat nå, så har vi sendt ungdommene våre på misjonstur. Vi tar opp kollekter til Misjonskirken Norges misjonsarbeid, og så gir vi også 10% av inntektene våre til misjon. Det ligger liksom i kirkas DNA å drive misjon. Og samtidig som alt dette gode arbeidet gjøres, og det godt arbeid, så tror jeg at vi må passe oss spesielt for en ting. Vi kristne, vi formes av samfunnet vi lever i, av kulturen vår, og blant annet dens fokus på vekst. Vekst er liksom vårt samfunns hellige graal. Flere, større, raskere og sterkere. Det godt, og det skal vi prøve å oppnå til enhver pris. Og det ser man nesten i alle sammenhenger. Når pastorene i Misjonskirken Norge kommer sammen, det skal vi gjøre neste helg, det kjempehyggelig, så liksom et av de oftest stilte spørsmålene, det hvor mange dere på gudstjenesten deres? Det som pastorer sier til hverandre. Hvor mange dere? Dere flere enn sist? Hvor mange dere? Hvor mange ungdommer dere? Hvor mange barn dere? Hvor mange dere som blir døpt? Hvor mange konfirmanter dere? Hvor mange ansatte dere? Hvor mange? Hvor mange? Hvor mange? Hvor mange? Hvor mange? Og når vi snakker om arbeid som i vekst, så det en ting vi lurer på, og det hvor mange dere som blir frelst? Og jeg vet ikke om det noe finere enn når et menneske sier jeg tror på Jesus for første gang. Men når vi tar fatt på misjonsbefaling med et sånt vekstparadigme, så står vi i fare, tror jeg, for å se oss blinde på noe ganske viktig. Jeg tror vi står i fare for å lese misjonsbefalingen som utelukkende et kall til liksom, kvantitativ vekst. Vi forkynte evangeliet for noen, og de sa ja, og det var supert, og så det videre neste. Liksom. Og så forkynte for de, og de sa ja, supert, det videre neste. Og Jesus sier alle folkeslag. Så den kvantitative veksten, den hører absolutt hjemme. For en del år siden så var jeg på besøk til, til en amerikansk megakirke. Det sånn man gjør når man studerer, for det gøy. Alt større I USA. Og de drev en fantastisk flott stor kirke. Og deres liksom interne slagord, det var «It's not about you». Det var slagordet, for alt skulle handle om din ikke-kristne nabo, din ikke-kristne familiemedlem, din ikke-kristne kompis. Liksom. Det var kjempefint. Kjempenydelig. Og de brukte millioner av dollar på å legge til rette for at menigheten deres skulle klare å nå deres ikke-kristne nabolag. Og det kjempefint. Men utfordringen med å tenke sånn, at i sekundet den ikke-kristne naboen blir kristen, halleluja for det, så handler alt om noen andre. Så det bare videre til neste. Så skal vi føre opp et tall til i loggen. Og da overser man hva det Jesus befaler oss å gjøre alle folkeslag til. Og det disipler. Ved å døpe dem, så ramler jeg på god vei, og så å lære dem å holde alt det Jesus har befalt oss. Og det tar et helt liv. Det gjøres ikke i det sekundet du sier ja til Jesus. Det starten, absolutt, og det en fantastisk start, og det en livsviktig start. Og så det bare starten. Misjonsbefalingen handler ikke bare om å bli flere, selv om flere bra. Misjonsbefalingen handler om å bli lærlinger, om å bli etterfølger av Jesus. I 2006, så det nesten 20 år siden, så skrev den amerikanske filosofen Dallas Willard en bok som heter The Great Omission. Og det et ordspill på The Great Commission. Det, sånn, det var ikke det store oppdraget han skrev om, men det, den store utelatelsen han skrev om. Og Dallas Willard, han mente å se at mange, både kristne og ikke-kristne, var ganske skuffet over kristendommen. Ganske skuffet over kristens karakter. De var ganske skuffet over kristne institusjoner. Og implicit ganske skuffet over den kristnes tro og dens forståelse av virkeligheten. Han skriver blant annet at det ikke-kristne er mest kritisk. Altså når ikke-kristne kritiserer kristne, så sier de, så bruker de Jesus som eksempel. Så sier de, se på Jesus, han liker vi. Men dere ligner jo ingenting på han. Han skriver at mesteparten av skuffelsen kommer fra kristne selv, som oppdager at det de bekjenner seg til, det bare funker ikke. Ikke for dem selv, eller så langt de kan se, for de rundt dem. Så videre skisserer han et bilde av at det et stort gap mellom livet som Jesus lever og kaller disiplene sine til å leve, og hverdagen, altså oppførselen og det indre livet og tilstedeværelsen i samfunnet og karakteren til kristne i dag. Det skal sies at han, Willard, var en ganske sånn pessimist, i hvert fall sånn på amerikanske kristnes vegne. Og dette gapet, sier Willard, det har blitt gjort mulig ved at man har glemt å gjøre disipler. Folk har blitt frelst i hopetall, og takk og lov for det, men de har ikke lært å holde alt det jeg har befalt dere, slik Jesus sier. Og derfor har de heller ikke fått oppleve godene ved livet I Guds rike. Og det fører gjerne til skuffelse, eller utbrenthet. Eller man lever fryktelig lenge med mye skam og dårlig samvittighet, og man ikke god nok kristen. Vi skal lande. Og som kristne, så vi kalt til å gjøre alle folkeslag til disipler. Oppdraget består. Og vi skal døpe dem. Og det vi gjorde I dag, det alle vi var en del av I dag, det en del av å utføre oppdraget som Jesus har gitt oss som etterfølger av ham. Og ved å bli Jesu disipler, så skal vi lære oss å holde det som han underviste og viste oss. At vi skal bli som Jesus og gjøre som Jesus. Det et oppdrag vi ikke gjør I egen kraft, men som vi utfører med hjelp av den hellige ånd. Så det også viktig å si, det ikke et oppdrag som kun gjøres I den hellige ånds kraft heller. Vi må også gjøre litt. Og det et oppdrag som kan begynne med oss selv. Altså kanskje bør, eller må. Jeg ikke så glad I må, men må begynne med oss selv. Så jeg har lyst til å oppfordre I dag. Ikke bruk hele festen på å grave dere ned I dette dopset, kjære dopsfølge. Men sånn, I bilen på vei hjem, så kan dere begynne å tenke litt. Hvordan det jeg følger Jesus? Altså, hvordan det jeg gjør det? Ikke på hva tenker jeg om Jesus, eller hva føler jeg om Jesus, men hvordan det jeg følger ham? Hvordan lever jeg min tro? Ikke bare hva tror jeg, men hvordan lever jeg den? Og hva det neste steget jeg kan ta? Det neste gudstjenesten året her, det da det advent og jul, og da skal det handle om advent og jul, men etter jul så skal vi snakke mye mer om dette her. Hva betyr det å være en disippel? Eller hvordan kan vi være en disippel? La oss be. Kjære Jesus, takk for at du har vist oss gjennom ditt liv, din død, din oppstandelse, din hellige ånd, at du lever og virksom. Og det noe du har vært i verden helt siden du ble født. Ja, før det for så vidt. Og takk, Herre, for at vi har tusenvis, altså vi har millioner av vitnesbyrd på at du virker. Ikke fungerer, men er virksom. Og takk for alt det som har skjedd, og alt det som alle har gjort, som gjør det mulig for oss å sitte her i dag på Ansgarskolen i Fredrik Franssons gate i Holnes Misjonskirke, som en del av Misjonskirke Norge. Takk for alle de som har gått foran. Takk for de som har reist ut og blitt hjemme og fortalt og gjenfortalt og gjenfortalt og gjenfortalt evangeliet Jesus. Og takk for de som trofast har holdt seg til deg, og som gjennom trofaste liv har lært seg til å prøve å holde det som du har undervist, Jesus. Takk for alle disiplene som har gått foran oss. Så hjelp oss, Jesus, til å følge deg. Hellige ånd, du må gi oss kraft og mot, tror jeg, til å kunne leve det vi tror på. Ikke bare tenke det, ikke bare føle det, men også leve det. Og takk for den velsignelsen det er, tror jeg, at det finnes kristne her i Kristiansand, at det finnes kristne her på Hånes og på Laufossen og på Tveit. Og hjelp oss, Herre, til å være frimodige på å dele deg, på å dele det vi tror på. Takk for at du tåler vår tvil. Takk for at du tåler våre spørsmål. Takk for at du tåler vår usikkerhet. Spør din velsignelse over Ragnar, over hans liv. Må du beskytte og bevare han i troen på deg. Så ber jeg om at det blir et velsignet dåpsselskap etterpå. Amen.
Takk for at du tok deg tid til å høre på denne podcasten. Besøk gjerne vår hjemmeside for mer informasjon. hanesmisjonskirke.no